Galdera bat egingo dutzu eta azteko, zer dakizue zuek Euskal Herriko tenisaren gainean? Nik aitortu behar dute ezer gitxi dakidala, baina horren konponbidea dan liburu bat izango dugu laster esku artean. Ze Euskal Tenis Federazioak Euskal Tenisaren historia irudietan 19. mendetik 21. mendera liburu argitaratu dau. Igor del Busto, Federazioak presidentea daukagu geugaz liburu aurkezteko. Igor, egunon?
Egunon.
Gaur goizean aurkeztuko dozue prentza aurrekoan liburua, posik zagozie emoitziagaz?
Bai, noski oso posik, ez du, hori normalean ez da egunero egiten alako liburuak aurkeztu edo egin, eta horra agertzen da gure historia ez osoa, baina asko agertzen da, egun eta bostu urte, zeireun dabe rogei horri alde, zazpireun argazki edo gehiago, benetan uste dut Euskal Tenisaren txat une importante bat da alako gauza bat egitea.
19. mendetik 21. menderako historia edo argazkietan, irudietan jaso dozue, 700 argazki aitatu dozuz, zein artxibotatik jasotakoak dira? Hau da, artxibo pribaduetatik dira jasotakoak edo federazioakoak eduki dozue horrek argazkiak, zelan egin dozue bilketa?
Ba, denetarik, fuente ezberdin eukidu ditugu, alde batetik Espainiako Federazioak, liburuak, antikoariotan, Euskal Herriko jokalariak baita ere bialdu dizkigute argazki asko, nik banekoan nire artxibo pertsonala baita ere, leku askotatik aldizkarietatik baita ere lortu ditugu, leku askotatik lortu ditugu argazki horiek, eta ez bakarrik argazia baizik eta dokumento edo akta asko agertzen dira, txapelketen baita ere kalendarioak, baita ere agertzen dira esateraterako klub batxuen sorreraren akta, momentuan noiz sortu zen klub, horiek horretik daude alako erregetik eta deitu diogu bizuala hori argazki edo dokumento asko agertzen direlako, eta esan digu historia bat eta ez da historia osoa, ez da gure historia, baina 600 eta piku orrialdetan ba historia asko agertzen da.
Eta historia horretan pertsonak protagonista, Igor, Euskal Tenisaren historian gizon eta emakumeen zeintzuk izen propio nabarmenduko zendukez?
Ba, nola Bizkaia irratzen gaude, ba, Bizkaia aldetik Alberto Berasategi, Arriagako jokalaria benetan oso garrantzitsua izan da, gogoratu dezagun Roland Garroseko finala jokatu zuela, munduko zazpigarna izan zela, 14 txapelketa irabazi zituela, eta horregatik bera da Bizkaia, eta ez bakarrik bizkaia, Euskadi aldetik oso garrantzitsua. Baita ere, Gipuzkoan Manuel Alonso pasaden mendean, 2020 urtean inguruan ia munduko 5. izan zen, hori baita ere oso jokalari importantea izan zen, eta Bizkaialdean baita ere 1920 baita ere inguruan Eugenio Lozano, jolasetako Eugenio Lozano, 20 irabazi zuen Bizkaiko txapelketa, benetan oso jokalari ona eta ezaguna baita ere tenisaren inguruan, nik ezagutu nuen, oso zarra baina nik ezagutu nuen, eta baita ere sartu dugu liburuan bertan baita ere Garbine Muguruza, naiz eta Garbine Venezuelan jaio, ba bere familia eta beraita azkoitiakoak dira, eta askotan etortzen dauna, eta horregatik baita ere sartu dugu hor. Eta iparralde aldetik egon da oso jokalari ona izan zena, Jan Borotra, 1925 urte inguruan Grand Slam batzuk irabazi zituen, egon zen lau mosketeroen artean, Lacoste, Borotra berak, Cosé eta Bruño izan ziren garai hartan Copa Davisa irabazi zutenak, eta hoiek izango lirateke ire ustez ba oso jokalari ikarerikena, badaude beste batzuk hortik, baita ere Lara Robarrena, Inigo Cervantes, eta baina hauek izango nire ustez balako mai internazional baten barruan daudela.
Igor, iraganari begira gagoz, baina gatozan orain aldira, gatozan gaur egungo sasoira. Euskadin, zenbat tenis klub dagoz gaur egun, eta gitxi gora bera, zenbat pertsona egongo litzateke ez federauta?
Ba, uste dut klubak egongo dira, gutxi gora bera, ia berrogei, gehienak Bizkaian, federatuak izango dira 2500, baina kontua da, tenisan jokatzeko ez derrigorrez ez duzu lizentzia bat eduki behar, horretik badago jende asko jokatzen duela tenisan eta lizentziarik ez daukana. Eta horretik hori ikusten bada dugu, ba, asko jende hau dago tenisan jokatzen, ez dakit, 10.000 edo zaila da izatea, baina esaten dut, dizudan esatako golfean edo izan edo beste alako kirol batxoetan derrigorrez ekibo duzu lizentzia bat, ez bakarri lizentzia oferatu eta onartzen, baizik eta konto da, seguro bat ekibar duzula, eta nahiko arriskoa dago kirol batxoetan, baina tenisen nola ez, arriskurik ez dagoen, bakarrik lizentzia daukaten normalean, ba, normalean txapeketan jokatzen dutena.
Igor, gaur aurkezten duzu liburua, liburu hori nun eskuratu ahal izango da?
Federazioan bertan, ari gara aurkezpenak egiten, bai Bizkaian gaur Gipuzkoara goaz, Donostira, ostiralean Gasteizera, eta normalean han bertan, baina batez ere federazioa deitzen, eta hor liburua lortu.
Ba hortxe, gaur bertan aurkeztuko da Euskal Tenisaren historia irudietan 19. mendetik 21. mendera. Igor del Busto, federazioko presidente, auki dugu geugaz. Eskerrik asko, Igor, da egunon auki.
Ba, egunon, eskerrik asko zui, aur.